Piaté zamyslenie, smrť, miesto premeny a brána k životu. Pred nejakým časom som sa rozprával so známym, ktorý pracuje v nemocnici na nie až tak navštevovanom oddelení. Pracuje v pitevni. Denne prichádza do kontaktu s mnohými telami neboštíkov, ktorých buď musí pripraviť na súdnu pitvu, alebo následne uspôsobiť telesnú schránku na dôstojné pochovanie. Nedalo mi, aby som mu nepoložil otázku, ako pri tom každodennom zaobchádzaní s toľkými mŕtvolami vníma smrť. Jeho odpoveď znela asi v tom zmysle, že úlohu zohráva vzťah. Ak ide o telesné pozostatky koho si úplne neznámeho, berie to ako rutinnú prácu. Ak už ide o niekoho, o kom sa trebárs písalo v novinách, dostáva to trochu iný rozmer. No a prirodzene, ak ide o človeka, ktorého poznal osobne, potom sa ho to dotýka ako každého iného. Ako dôležitý je vzťah. Dokonca aj vtedy, keď ide o smrť. Denne prechádzame v správach cez jednotlivé, či bohužiaľ aj hromadné prípady smrti z rôznych končín sveta. Smrti pokojnej, ale oveľa častejšie nepredvídanej, násilnej, a možno si povzdychneme, aké smutné. No ideme spokojne ďalej. Keď však odíde niekto z nášho blízkeho kruhu, smrť sa nás začína osobne dotýkať. Piatá pôstna nedeľa, ľudovo prezývaná i smrtná, podľa všeobecne rozšírenej interpretácie sa viaže tento názov k rozsudku smrti nad Ježišom, ktorý vynáša veľrada potom, ako Ježiš navrátil k životu Lazára. Toto evanjelium sa zvykne čítať v liturgickom roku A. Teda, piatá pôstna nedeľa nesie odkaz na smrť. Evanjelium prináša Ježišove slová o vlastnom oslávení, čím mierí na svoju smrť na kríži, ktorá je súčasťou onoho oslávenia. Ale zaznieva v ňom i prirovnanie k pšeničnému zrnu, ktoré ak neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Nuž, a končí slovami o tom, že Ježiš svojimi slovami o vyzdvihnutí naznačil, akou smrťou zomrie. Téma smrti rezonuje nedeľou, v ktorú sa zvyknú zahaľovať kríže fialovou látkou. A nám ponúka príležitosť zahlbiť sa do toho, ako skutočnosť smrti predstavuje na svojich stránkach Sväté písmo. Ako prvé stojí za zmienku, že smrť svetopisci berú ako realitu dočasnosti pozemskej existencie. Ako tráva súdni človeka, odkvitá z ťa poľný kvet, hovorí žalmista v žalme 103. Niekedy sa hovorí o naplnení dní života a o pripojení sa k otcom, ako o pokojnom završení pozemskej existencie. Dávid napríklad, keď ostarel, bol sýty veku. Aj taký Job na konci príbehu zomrel starý a sýty svojich dní. Akoby zmysel smrti dával spôsob prežitého života. Zaiste, postoj k nevyhnutnému koncu pozemského života neraz závisí od toho, v akej situácii sa človek nachádza. Kráľ Ezechiáš napríklad plače, keď za ním prichádza prorok Izaiáš, aby mu oznámil bezprostredne sa blížiaci koniec slovami: Toto hovorí Pán, usporiadaj si dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť. Obráti sa vtedy k stene v úpenlivej modlitbe a nalieha na Pána, aby si spomenul na jeho vernosť, čím si vyprosí dodatočných niekoľko rokov života. Naopak, už spomínaný Job, ktorý spočiatku stratil všetko, bol dokonca zasiahnutý ukrutným vredom až tak, že sa utiahol na smetisko, tak tento Job priam volá po jej príchode. Bár by sa Pánovi rozvliaždiť ma chcelo a rukou hybkou vyrvať z koreňov. A ďalej, prežívajúc až neznesiteľné trápenie, dodáva: Moja duša si volí radšej smrť, než tie útrapy. Dokonca kniha Kazateľ z perspektívy pominuteľnosti tak trochu melancholicky píše: Lepší je deň smrti ako deň narodenia. V prvotnom chápaní starozákonného človeka ten, kto opúšťa krajinu živých, odchádza do podsvetia. Hebrejsky sa nazýva Šeol, čo je miesto ticha, temnoty, zabudnutia, ako to znie aj zo slov jedného žalmu, ktorý má charakter volania z veľkého utrpenia. Žalmista volá k Pánovi: hádžeš ma do hlbokej priepasti, do temravy a tône smrti. Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, svojimi prívalmi si ma zaplavil. Odohnal si mi známych, uväznený som a výjsť nemôžem. Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote a na mieste zániku o tvojej veľkosti? Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? Toľko slova žalmu. V pozadí cítiť tú hlbokú túžbu oddialiť ten moment a zakusovať spoločenstvo najbližších. Lebo smrť robí ťažkou práve odlúčenie od blízkych. Strata vzťahov. Krátka osobná reflexia. Cestu k smrti, ktorou ide celý svet, ako vraví Dávid na smrteľnej posteli svojmu synovi Šalamúnovi, alebo, ako kto si povedal, od momentu narodenia začíname zomierať, túto cestu nechápe biblický človek ako fatalizmus. Ruka v ruke s uvedomením si reality vlastnej ľudskej ohraničenosti ide aj vedomie toho, že život je krehkým darom, nad ktorým ako ľudia nemáme absolútnu moc. To nás má však viesť k bázni aj k obráteniu pozornosti na darcu každého života. Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení. Pamätá, že sme iba prach, ako hovorí žalm. A predsa záleží mu na nás. Popri zviditeľnení pominuteľnosti človeka, to, že sme iba prach, s čím mimochodom vstupujeme rok čo rok do obdobia pôstu, keď pri poznačení popolom kňaz vyslovuje slova pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš, teda popri pominuteľnosti, skúsenosť smrti zhmotňuje aj temnú stránku človeka spojenú s jeho pádom do hriechu. Pričom pod tým hriechom netreba mať na mysli len dáky náhodný omyl, ale podstatný odklon od Božieho plánu života. Hriechom si človek volí smrť. Tak to pripomína už autor knihy Genesis, keď zaznamenáva Božie upozornenie, akýsi základný návod na cestu životom na úplnom počiatku, keď sa človek začína orientovať v prostredí raja, ktorý dostáva ako dar. Boh mu hovorí: zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Pravidlá sú jasné. Cesta k životu vytýčená, aj s mantinelmi. Avšak človek tieto značky nerešpektuje. Žiadostivosť ho privedie k tomu, že limit odsunie na bok, chce mať všetko a jedením zo stromu si volí cestu trnia a bodľačia, cestu potu a námahy, ktorá ho privedie bez dýchu života späť do zeme, z ktorej bol vzatý. Ako prach sa vracia do prachu. Pôvodný plán Boha bol však iný. V knihe Múdrosti čítame: lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby. Závisťou diabla však prišla na svet smrť. Skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou. A opäť, Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijúcich, veď on stvoril všetko pre bytie. Tvory sveta sú tu pre spásu. Lenže hriešnici ju, totiž tú smrť, privolávajú rukami i rečami. Zasluhujú si stať sa jej korisťou. Tak badáme, ako sa v múdroslovnej tradícii smrť, ktorá je synonymom hriechu, stáva symbolom odlúčenia od Boha. Odkloniať sa od Božieho plánu, voľbou zla a temna, sa človek stáva korisťou diabla a smrti. Dotýka sa toho aj apoštol Pavol, keď v liste Rimanom uvažuje nad situáciou človeka, počnúc od prvého človeka Adama a potom i vyvoleného národa, ktorý dostal usmrnenie zákona aby mu pomáhal zákon, respektíve jeho predpisy, rozlišovať medzi cestou života a smrti. Pavol píše, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, čo nespáchali priestupok podobný Adamovmu. A potom apoštol rozvíja aj to, akú úlohu v tom všetkom zohral zákon, ktorý síce dal poznanie hriechu, ale nie sílu zvíťaziť nad ním. A tak sa de facto stal nástrojom odsúdenia na smrť. Naviac, pre apoštola sa hriech a smrť stávajú akoby synonymami. Hriech značí kráčať cestou smrti, pretože spôsobuje vzdialenie sa od Boha, ktorý je prameňom života. Opäť krátka reflexia. Môžeme si všimnúť, ako vnútorná prepojenosť hriechu a smrti presúva ešte väčšmi ťažisko do roviny vzťahu. Ono to platí o medziľudských vzťahoch, kde sa ten, ktorý je vylúčený, stáva ako mŕtvy. Vyjadruje to okrem iného aj žalmista, na ktorom si mieste. Svojim známym som postrachom, tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy. Som z ťa odhodená nádoba. Alebo aj Toby, otec Tobiáša, ktorý vo svojej slepote hovorí, zažíva som medzi mŕtvymi. Ale ešte väčšmi to platí o vzťahu k Bohu. Izaiáš v tomto duchu dáva hlas ľudu, ktorý vyznáva, hoci silný, ako mŕtvi sme, bo mnoho hriechov máme pred sebou a naše viny svedčia proti nám. Koniec koncov aj rozlišovanie katechizmu medzi smrteľným a všedným hriechom naznačuje to isté. Je hriech, ktorý vylučuje zo spoločenstva života. A tak z určitého hľadiska možno byť i živou mŕtvolou. No tiež fyzicky síce mŕtvy, no s hlbokou nádejou života. A práve tým smerom sa oberá reflexia chronologicky posledných kníh Starého zákona, najmä knihy múdrosti, ktorú sa oplatí opäť si otvoriť. Text, ktorý neraz zaznieva pri pohrebných obradoch, vkladá do slov krásny postreh, ktorý sa oplatí pripomenúť si v celosti. Je to z 3. kapitoly knihy múdrosti. Duše spravodlivých sú v Božích rukách. Múka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi. Za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Po krátkom utrpení príjmu veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú ho hodní. Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú žrtvu. V deň súdu zažiaria, prebehnú z ťa iskry cez trstinu. Súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať a Pán bude nad nimi kráľovať na veky. Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena. Toľko slová knihy múdrosti. Dôvera, že Boh, prameň života a život sám, má moc vyslobodiť z moci smrti, sa objavuje na viacerých miestach. Najmä v modlitbách žalmov, ako napríklad v žalme 49. Moju dušu Boh vykúpi, z moci podsvetia ma iste vezme k sebe. Ide o počiatky tej viery, ktorá v plnosti zažiarí z posolstva Evanjelia. Ruka v ruke s vierou v Boha, milovníka života, ktorý má moc vytrhnúť zo smrti, ide výzva prorokov k obráteniu. Tému rozvíja najmä prorok Ezechiel, keď hovorí o obrátení hriešníka od svojich previnení a o tom, že ak tak učiní, bude žiť. Či môžem mať záľubu v smrti hriešníka, hovorí Pán Boh, a či nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil? A opäť, veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán. Preto sa obráťte a budete žiť. Cesta k smrti v zmysle odlúčenia od Boha, nie je bezvýchodisková. Ako náhle si človek uvedomí, že plúdi, môže ju zanechať. Popri tom samozrejme dozrieva i viera, že raz Boh zničí smrť navždy. Keď Izaiáš načrtáva nádhernú víziu hostiny, ktorú Pán pripraví na vrchu, pravdepodobne na tom, kde sa nachádzal chrám, hostinu pre všetky národy, čo je mesiášsky obraz zaznievajúci v našej liturgii najmä počas adventu, tak píše, že okrem výborných jedál a tých najkvalitnejších nápojov, Boh pripraví ešte jeden veľký dar. Zničí smrť navždy a zotrie slzu z každej tváre. Ezechiel zás vo svojom spise prináša opis údolia plného množstva kostí, ktoré mocou ducha na slovo proroka znova ožijú. A ten príbeh uzatvára proroctvom: Toto hovorí Pán Boh. Hľa, ja pootváram vaše hroby. Vyvediem vás z hrobov, ľud môj, a vovediem vás do izraelskej krajiny. I budete vedieť, že ja som Pán, keď vám pootváram hroby a povyvádzam vás z hrobov, ľud môj. Hoci ide o posolstvo národu, ktorý sa vo svojej identite cíti vo vyhnanstve ako tie suché kosti bez života, vízia nesie mocné posolstvo o Bohu, ktorý je záchrancom. A opäť sa pozastavme v krátkej reflexii. Prvé lúče nádeje v zmrtvých vstanie sa rodia v reflexii viery v jediného Boha, ktorý je nadovšetko milosrdný. Ak ako jediný Boh má moc nad životom a smrťou, teda môže život vziať, ale aj navrátiť, potom ako Boh milostivý a láskavý, ktorý odpúšťa neprávosť a zločiny a hriech, chce zahrnúť tým najväčším darom každého, kto o to stojí. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Ukážeš mi cestu života, u teba je plnosť radosti. Modlí sa s dôverou žalmista. A tak prichádzame k novému zákonu. Novozákonné zjavenie vrcholí v predstavení tajomstva Kristovej smrti a jeho víťazstva nad ňou. Kristus svojou smrťou víťazí nad samou smrťou a od tej chvíle sa mení zmysel smrti pre nové ľudstvo, ktoré zomiera s Kristom, aby s ním večne žilo. Na to, aby nás Kristus definitívne oslobodil od nadvlády smrti, osvojil si najprv našu ľudskú prirodzenosť, našu smrteľnosť. Stal sa človekom ako my. Vzal si prirodzenosť sluhu. Stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladný za človeka, píše apoštol Pavol v liste Filipanom. Pričom bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu, dodáva list Hebrejom. A tak bol solidárny naplno s ľudstvom. Hoci on sám bol bez hriechu, Boh ho za nás urobil hriechom. Takže dopad ľudského zlyhania sa v plnej miere završil na ňom. V mene zákona bol odsúdený na smrť, hoci bol nevinný. Niesol tak položenie hriešnikov a pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých, dodáva opäť list Hebrejom. Alebo, ako píše autor 1. Petrovho listu, Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Toľko slova z 1. Petrovho listu. Zostúpiac takto na cestu smrti k mŕtvym, otvoril cestu do života. Tu sa stáva mimochodom silným motívom na mnohých ikonách Anastázis, čiže z mŕtvych vstania. Vidíme tam Krista, ako rozlamuje dvere hrobu, čiže smrti, a drží za ruku prarodičov, vyvádzajúc ich z temnú od podsvetia k svetlu života. Každé zo štyroch evanjelií vrcholí v podrobnom rozprávaní o Ježišovom odsúdení, procese a ukrižovaní, pretože tento kľúčový moment odkrýva vlastný zmysel jeho poslania. Ježiš viackrát svojim učeníkom oznamuje, že bude trpieť a podstúpi potupnú smrť, no vždy dodáva i to, že Boh ho vzkriesi z mŕtvych. Aj pri iných udalostiach jeho účinkovania zaznieva výslovný či skrytý odkaz na kríž. Počnúc od krstu v Jordáne, cez moment premenenia, až po oživenie Lazára krátko pred jeho Veľkou nocou. Však učeníci tomu slovu nerozumeli. Spierali sa mu. A dobre vieme, že z Getsemani sa rozutekali. Bola potrebná skúsenosť veľkonočného rána a Ježišov dotyk srdca, otvorenie mysle i očí na pochopenie naplnenia Božích prísľubov v udalostiach úplného tajomstva Veľkej noci. Skúsenosť stretnutia so zmrtvých stalým z nich potom urobila ohlasovateľov evanjelia života. Základom ohlasovania sa stáva radosná zvesť, že Kristus zomrel za nás, aby sme žili. Čítame v 1. Jánovom liste. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. A v podobnom duchu sa vyjadruje aj evanjelium podľa Jána v 3. kapitole. Apoštol Pavol napríklad vo svojich listoch nehovorí o Kristovi takmer nič, okrem toho, že zomrel za nás a vstal z mŕtvych. A to mení celú našu existenciu od základu, počnúc našim krstom. V liste Rimanom čítame: Všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvych vstaní. Isté, nie fyzicky, ako si to spočiatku myslel aj Nikodém, ale duchovne. Zomierame hriechu, starému človeku, telesnosti a podobne, aby sa to raz, na konci, zviditeľnilo vo vzkriesení pre večné spoločenstvo so svätými. Kristus urobil smrť nástrojom spásy. Je na nás, či sa tak, ako apoštol Pavol, budeme učiť zomierať každý deň, aby v nás čoraz väčšmi pôsobil život. A opäť ešte raz slovami apoštola Pavla: Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak, kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. Toľko z 2. listu Korinťanom zo 4. kapitoly. Nakoniec ešte jedna krátka osobná reflexia. Jedným z intenzívnych momentov liturgie Veľkonočnej nedele je sekvencia, o ktorej okrem iného spievame: Súboj divný viedli spolu, život i smrť ukrutná. Pán života mrie i vstáva, smrť nás už viac nesputná. To je tá viera, v ktorej žijeme. Upevňujúc náš vzťah s Kristom, prameňom nového života, sa učíme odumierať sebe. Čiže inými slovami, učíme sa prijímať smrť, ktorá vedie nie do prázdna, ale do plnosti života, k zásadnej premene. Z toho, čo je telesné, k tomu, čo je duchovné. Aby sa na nás naplnilo aj to, čo apoštol Pavol na inom mieste hovorí: Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.